magaalaa amboo keessatti har'a hiriirri mormii gaggeeffamaa ture humnooti nageenyaan bittinnaa'ee jira. Namoonni hiriira bahan karaa nagaa ta'een sagalee keenya dhageessisuuf baane dubbii obbo Addisuu Araggaa itti gaafatamaa waajjira giddugaleessa ODP seenaa dhugaa sooba jedhan sana balaaleffachuuf jedhu. Itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Amboo komaandar Daggafaa Raggaasaa gama isaaniitiin hiriirri mormii kun akka dhaabatuuf gaafannee dinnaan tarkaanfii fudhannee jedhu gabaasa guutuu Tsahaayi Daamxoot erge.
Har'a magaalaa Amboo hiriirri mormii qeerroof qarree magaalatti barattoota yuunivarsiitii fi jiraattota magaalotaatiin gaggeeffamaa ture qaamolee nageenyaatiin bittinnaa'eera. Hiriirri mormii kunis haasawaa tibbana obbo Addisuu Araggaa waltajjii Oroo Amaaraa magaalaa Ambootti gaggeeffame irratti dubbiin isaan dubbatan seenaa Oromoo awwaaluuf akeekee jechuudhaan hiriirri kun akka ba'ame dubbatu namoonni hiriira kanarratti qooda fudhachaa turan.
Nama tokko irraa ibiddootoo si gubee jechaan madaan sun hin badu sirma gonkumaa amma gaafa du'aan foon namaa tortorutti jechaan namni kun immoo madaa uummata Oromoo kana adeeggamuu jedhee waan araara saba biraa faana isaa ta'u waan kaaseef isa kana uummata Oromoo bakka bu'u jennee mormii baane.
Dargaggoo Biqilaan hiriira mormii kana keessa ture. Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiifis yaada kennee jira.
Kaayyoon hiriiricha kana akkuma beekamu viidiyoo maqaa haaromsaatti amma ODP jettee dhufte kanatti seenaa dabsaa jirti. Seenaan dabsaa jirtu kunillee siidaa aanuulee calanqoo fi seenaa gullallee kana seenaa dhugaa irratti miti. Seenaa sobaa irratti hundeeffame soba barreessitoonni waa'ee kana barreessanillee soba jedhaati akka tasaa'ee gabraabifaa qeequtti kaniinu kan kana jedhani Addisuu Araggaa.
Yohaannis Daawit hiriira kanarratti karaa nagaan sagalee keenya dhageessuuf kan baane aangoon mootummaa olaanoo naannoo Oromiyaa madaa keenya tuttuquu waan baa'isaniif jira.
Amboo hambaa lafaatti murni xiqqaan OPDO harcaatuun duratti waan isaan dalaganidha. Innis siidaa naannoo aanolee yaadannoo nuti akka ijaatti ilaallu siidaan keenya babal'atee dhaabbachuu qaba utuu jennu isaan immoo siidaa nuti akka ijaatti ilaallu duratti diiguu barbaadu. Isa kana mormuudhaaf baane.
Hiriirri mormii kun dubbii obbo Addisuu Araggaa balaaleffachuudhaan kan jedhan hirmaattonni hiriiricha dhiifamni kaleessa gaafatan gahaa miti onni irraan fakkaatus jedhan.
Dhiifama gaafachuun kun wanna tokko miidhaniiti. Dhiifama gaafachuun kun baay'ee uummataa fi liqimfamu miidiyaalee hundattuu afaan Amaaraa fi afaan Oromoo afaan hundaan iyyuu baay'ee miidiyaa gubbaatti tamsaasa kallattiitiin gaafachuu qaba sagantaan qabame.
Hiriirri mormii magaalaa Ambootti har'a gaggeeffamaa ture kun osoon xumuramiin humnoota nageenyaan bittinnaa'eera. Namoonni hiriira mormii kanarratti hirmaachaa turanis muraasni isaanii to'annoo jala oolaniiru jedhan namoonni hiriirarra turan. Hiriirri har'a ba'ame guyyaa sadaffaadhaaf kan jedhan komaandar Daggafaa Raggaasaa itti gaafatamaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Amboo gaaffiin isaanii rakkoo bishaan dhugaatii ture guyyoota lamaan darban yeroo hiriira bahanii jedhan.
Naannoo yuunivarsiitii Awwaaroo isa gubbaa yuunivarsiitii Ambootti sababni isaa bishaan an jedhan kaasan sirrii hin deebifne bishaan akka sirrattuuf goone erga baan immoo sagalee keenya dhageessifannaan ta'u an barbaadan bishaan akka ta'e kunoo bishaan sinii sirreessina an jiru kaafne fi inni kaan mana hidhaaf an ba'e inni kaan immoo hojjataa guyyaati inni kaan yaa'u barattootuma dallaa daandiirra baay'ee waliin ani ni deemne kanaaf iddoo lamaan tokkotti guyyaa gabaati naannoo baankii iddoo gabaa iddoo namni itti nagadatu ayyaana hojii olqabate eegumsaati namni garan taanitti ni dheedha sagalee keessan dhageessifadhaa yookaan gara isteediyoomittis gora innaan iddoo lamatti qabsanii nurra ba'anii kanaaf amanan daamaa ta'etti gaa tokkoffaa hiriira kana nus hin beeksifne sila eegumsa bitaa mirgaa gochuuf illee hin barbaachisaadha qaama beeksisan jiranii waan gaafatan waan afaan hin dhiifaniif gabaa waan ta'eef bifa gabaa keessa galuudhaa gaafa deeman naannoo waajjira poolisii gaafa ga'an danaaf bu'uuraalee misooma iddoo gurguddaa gaafa ga'an dhiisaa innaan dhigamee bittinnaa poolisii qaama nageenyaa qaamni isaanii ilaalu hiriirri kun akka bittinnaa godhe.
Namoonni hiriira mormii kanarratti hirmaachaa turanii to'ataman dhimmi isaanii qulqulleeffamaa jiras jedhan komaandar Daggafaa Raggaasaa itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Amboo.
Garaagaraas kakaasee maal jedhee namoota immoo dhiisaa jennaan didamanii dura gaafachuu qabdu deedaname dhagahuu didanii kanaaf amma qulqulleessuudhaaf namoota muraasa qabannee jirra.
Hiriirri mormii aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa fi obbo Shimallis Abdiisaa haasa'an isaan taasisan kun dhimma sabboonummaa Oromoo cabsuudha jechuudhaan magaalaa Shaashamannee, Ciroo, Gincii, Asallaa fi kanneen biroo keessatti guyyaa kaleessaa gaggeeffamaa ture. Har'a immoo magaalaa Ambootti gaggeeffamaa osoo jiru humnoota nageenyaatiin bittinnaa'ee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo, Finfinnee.